Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Serbiya o'z qo'shinlarini jangovar shaylik holatiga keltirdi. Koronavirusga chalinganlar soni ko'payayotganiga qaramasdan Xitoyda karantin tadbirlari bekor qilindi. Ukraina Rossiyani BMTga a'zolikdan chiqarish tashabbusini ko'tarmoqda. Andijon shahrining sobiq hokimi Bahrom Haydarov 10 yilga qamaldi. Dokbir Max dorisi sababli nobud bo'lgan bolalar soni 18 nafarga yetdi. Gruziyada Saakashvilini ozod qilish harakati faollashdi. Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpog'istonlik faolning hibs muddati qariyb 1 yilga uzaytirildi. 3 oy avval prezident tanqid qilgan To'ra Bobolov ishdan ketdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyat sudi 26 dekabr kuni Andijon shahrining sobiq hokimi dohil 45 nafar sudlanuvchiga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha hukm chiqardi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mazkur jinoyat ishi doirasida Andijon shahri sobiq prokurori Qurbonali Asqarov 10 yil 6 oyga, Andijon shahar XTB markazlashgan moliya buxgalteriya xizmatida bosh hisobchi lavozimida ishlagan Saida Yo'lchiyeva taqriban 8 yilga, Andijon viloyat hokimligi moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan Farhod Mullajonov 8 yilga, Andijon viloyat hokimligi moliya bosh boshqarmasining mahalliy byudjet daromadlarini rejalashtirish va byudjetlarini shakllantirish bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan Shavkat Hoshimov 8 yilga qamalgan. O'zbekistonda Dokbir Max preparatini qabul qilgani ortidan vafot etgan bolalar soni 18 nafarga yetgan. Bu haqda Ombudsman matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mazkur dori vositasi ta'sirida 15 nafar bola nobud bo'lgani haqida avvalroq Ozodlik xabar qilgan edi. Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaz bosh vrachi Azizovning bu borada sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Jumaniyozovga 15 dekabr kuni yozgan xatida aytilishicha, Dokbir Max ichirilgan 21 nafar bemor bolada buyrak zararlanishi va yetishmovchiligi belgilari namoyon bo'lgan. Ombudsman matbuot xizmati qaydicha xastalar Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy va Samarqand viloyatlaridan bo'lgan, ulardan 3 nafari tuzalib ketgan. Qozog'istonning Aqto'ba viloyati Martuk tumani sudi 23 dekabr kuni Qoraqalpog'istonlik faol Tilovbeka Yo'ldoshovani O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi hal bo'lguniga qadar uni 1 yilga hibsga olish haqida qaror chiqardi. Sud qaroriga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Yo'ldoshova 2023 yilning 13 noyabrgacha hibsda bo'ladi deya ma'lum qilishgan Aqto'ba viloyat sud vakillari Ozodlikning qozoq xizmatiga. Sud materiallariga ko'ra 5 dekabr kuni O'zbekiston rasmiylari Qozog'iston bosh prokuraturasiga jinoyat javobgarlikka tortish uchun Yo'ldoshovani o'zlariga topshirish iltimosi bilan murojaat qilishgan. Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov lavozimidan ozod etilgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston prezidentining bunga oid farmonida Bobolov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan ishdan ketgani aytilgan. Biroq uning qaysi ishga o'tkazilganiga aniqlik kiritilmagan. Prezidentning boshqa bir farmoni bilan Bobolovning o'rniga Surxondaryo viloyati hokimini vazifasini bajaruvchi lavozimiga Ulug'bek Qosimov tayinlangan. Bu vazifaga tayinlanguniga qadar Qosimov Toshkent shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Samarqand viloyatining Urgut tumani Vatak mahallasida yashovchi ayolga farzandini ayovsiz kaltaklagani vajidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Urgutlik ayolning kimdirga achchiq qilib yosh go'dakni to'xtovsiz tartaklayotgani aks etmiş video avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi qaydicha mazkur video joriy yilning 24 dekabrida olingan bo'lib, unda Vatak mahallasida yashaydigan G.O. Rossiyada ishlayotgan eri bilan telefonda janjallashib qolganidan so'ng, unga jahl qilib voyaga yetmagan farzandini urib, holat videosini eriga yuborib, voyaga yetmagan farzandlarini o'ldirish bilan qo'rqitgan. Ukraina 26 dekabr kuni BMTga a'zo mamlakatlarni Rossiya Federatsiyasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda tashkilotning Xavfsizlik Kengashi tarkibida bo'lishi naqadar legitimligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishga chaqirdi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilgan. Bayonotdagi iddaoga ko'ra, xalqaro huquq nuqtai nazaridan Rossiyaning BMTga a'zolik maqomi masalasi esir tarqab ketgan 1991 yil dekabrdan buyon tartibga solinmaganligicha qolmoqda. Xitoy rasmiylari 2023 yilning 8 yanvaridan mamlakatga kirib kelayotganlar uchun majburiy karantin bekor qilinishini e'lon qilishdi. Ayni paytda Xitoyda so'nggi haftalarda koronavirus infeksiyasiga chalinish holati keskin ko'paygan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, mamlakatdagi kasalxonalar bemorlar bilan to'lib toshgan. Xastalik tufayli o'limlar soni ham oshib bormoqda. Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashvilining tarafdorlari Saakashvili tuzgan Yagona Milliy harakat partiyasi faollari, muxolif kayfiyatdagi jamoatchilik vakillari va madaniyat arboblari 26 dekabr kuni prezident Salome Zurabishvili qarorgohi yonida muddatsiz piket boshlashdi. Aksiya tashkilotchisi universitet professori Georgi Mumladze jurnalistlarga piketchilar prezident ma'muriyatiga Saakashvilini zudlik bilan avf etish iltimosi bilan petitsiya topshirishdi deya xabar qildi Ozodlikning Tbilisidagi muxbiri. Avvalroq orasida Gruziya va xorijda taniqli shaxslar bo'lgan 500 dan ziyod ayol shu kabi iltimos bilan Zurabishviliga ochiq xat yo'llagan edi.
xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
3 oy avval prezident tanqid qilgan To'ra Bobolov ishdan ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyatiga 3 yil 7 oy davomida hokimlik qilgan 52 yashar To'ra Bobolov lavozimidan ozod qilindi. Prezident matbuot xizmati Bobolovning boshqa ishga o'tgani uning iste'fosiga sabab bo'lgani haqida yozdi. Hozircha Bobolovning yangi lavozimi ma'lum emas. Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra Bobolovning ishdan ketishi masalasi 3 oy avval hal bo'lgan, biroq uning o'rniga munosib nomzod tanlash jarayoni cho'zilgan. Bobolovning tuman prokurori va hokimlarga tahdid qilgani aks etgan audiolari uning o'zining boshiga yetgani taxmin qilinmoqda. 27 sentyabr kuni prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Bobolovni ushbu audiolar uchun tanqid qilib, unga ish haqining 40% miqdorida jarima solgan. Oktyabrning boshida prezident Mirziyoyev ham Bobolovni ushbu audiolar uchun tanqid qilib, ishdan olish bilan tahdid qilgan. Vaziyatdan xabardor manbalar iddaosicha Bobolov Zaynilobiddin Nizomiddinovga yaqin shaxslardan biri bo'lgani sabab uni ishdan olish masalasi yozdan beri kun tartibida bo'lgan. Qariyb 2 yildan beri panjara ortida qolayotgan bloger Otabek Sattoriyning qamalishida To'ra Bobolovning qo'li borligi iddao qilib kelinadi. Prezident matbuot xizmati 26 dekabr kuni tushga yaqin tarqatgan xabarga ko'ra To'ra Bobolov Surxondaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etilgan. O'zbekiston prezidentining bunga oid farmonida Bobolov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan ishdan ketgani aytilgan, biroq uning qaysi ishga o'tkazilganiga aniqlik kiritilmagan. Prezidentning boshqa bir farmoni bilan Bobolovning o'rniga Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi lavozimiga Ulug'bek Qosimov tayinlangan. Bu vazifaga tayinlanguniga qadar Ulug'bek Qosimov Toshkent shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov 27 sentyabr kuni o'tkazgan shov-shuvli video selektoridan so'ng tarmoqlarda To'ra Bobolovning ishdan ketishiga oid xabarlar bir necha bor tarqaldi. Umrzoqov o'sha yig'ilishda bir nechta hokimni tanqid qilib, ularni prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan edi. Shu kunning o'zida 5 tuman hokimi ishdan olindi. To'ra Bobolov esa jarima bilan qutulgan edi. Umrzoqov o'shanda Bobolovga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. Oktyabrning boshida esa Shavkat Mirziyoyev ham To'ra Bobolovning prokurorga qilgan tahdidli audiosini eslatib, uning ishdan olinishiga shama qilgandi. Ushbu voqealardan so'ng 3 oy davomida tarmoqlarda bir necha bor To'ra Bobolovning iste'fosi haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Surxondaryo hokimligiga yaqin bir manbaning aytishicha To'ra Bobolovning ishdan olinishi masalasi 3 oy avval hal bo'lgan, biroq uning o'rniga nomzod topish jarayoni cho'zilgan xolos. Manbaga ko'ra, Surxondaryoning Afg'oniston bilan chegarada joylashgani sabab u yerga munosib nomzod topish ko'p vaqt olgan. To'ra Bobolov keyingi paytda Afg'onistonning yangi hukumati vakillari bilan o'tkazilgan muzokaralarda ishtirok etgan. Shuningdek, O'zbekiston hukumati matning Afg'onistonga jo'natgan gumanitar yordamlarni yetkazib berishga ham boshchilik qilib kelayotgan edi. Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligiga yaqin manbalariga ko'ra, keyingi 3 oy davomida viloyatda Toshkentdan kelgan maxsus komissiya tekshiruv o'tkazgan. Menimcha tekshiruv natijalari yaqinda e'lon qilinsa kerak. Prezidentning o'zi kelmasa ham prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Surxondaryoga kelib katta yig'ilish o'tkazib, shu tekshiruvlar natijasini e'lon qiladi degan gaplar bor. Lekin ko'p narsani baribir bosti-bosti qilishga ulgurishdi, dedi xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba. Surxondaryoda tekshiruvlar bo'lishi haqida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov ham 27 sentyabr kungi yig'ilishda gapirgan edi. Tegishli mutasaddilar Surxondaryo viloyatini kompleks o'rgansin, muammolarga yechimi bilan taklif tayyorlasin. Kerak bo'lsa aniqlangan qonun buzilishlar yuzasidan jinoiy ish ochishgacha bo'lgan choralar ko'rilsin, degan edi Umrzoqov. Hozircha Umrzoqov tilga olgan ushbu tekshiruv natijalari borasida matbuotda biror ma'lumot ochiqlanganicha yo'q. To'ra Bobolovning iste'fosiga sabab bo'lgani aytilayotgan o'sha audiolardan birinchisi joriy yil avgust oyi oxirida tarmoqlarda tarqalgan edi. O'sha audioda Bobolovning yig'ilishga kelgan Angor tumani prokurorini haqorat qilgani aks etgan. Bobolov prokurorga vazifalarini bajarmagani va tashkilotlarga nisbatan jinoyat ishi ochgani uchun tanbeh bergan. Biroz o'tib Tura Bobolovning Qiziriq tumani hokimi va klaster rahbarini qo'pol ravishda qoralagan yangi audiosi tarmoqda tarqaldi. Bu audio yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan va Tura Bobolovga nisbatan noroziliklarni keltirib chiqargandi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan manbalar Tura Bobolovning ushbu audiolari atayin tarqatilganini iddao qildi. Bobolovning prokurorni so'kkan audiosi aslida 2021-yilning dekabridagi voqea bo'lib, u oradan 9 oy o'tibgina tarmoqlarga sizdirilgan. Bu Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlangan. Vaziyatdan xabardor manbalardan biri To'ra Bobolovning prezident administratsiyasi sobiq rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinovga tegishli shaxslardan biri bo'lganini iddao qildi. Nizomiddinovning odamlari hammasi tozalandi. Bobolovning shu paytgacha o'rnida qolganining o'zi qiziq, dedi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Joriy yil iyulida Zaynil Obiddin Nizomiddinovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbarligidan olinishi ortidan unga yaqinligi aytilgan bir qancha mulozimlar lavozimidan olindi. To'ra Bobolov matbuotda eng ko'p gapirilgan hokimlardan biridir. Mahalliy matbuotda Bobolov maqtalgan maqolalarning son-sanog'i yo'q. Ayni paytda tarmoqlarda keyingi 2 yilda Bobolov eng ko'p tanqid qilingan hokimlardan ham biridir. Ayniqsa surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning qamalganidan keyin Bobolovning bunda qo'li borligi iddaolari ko'paydi. Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev ham Ozodlik bilan suhbatda Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov o'zining ketini yopish uchun bloger Otabek Sattoriyni qamoqqa tiqqanini iddao qilgan. Mahalliy jurnalistlar bu borada Bobolovning o'zidan so'raganida u bu iddaolarni rad qilgan. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy 2021-yil 10-mayda 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Xalqaro tashkilotlar Otabek Sattoriyning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab kelishadi. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti bayonotida Otabek Sattoriyning qamalish haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi hisoblanadi deyilgan. To'ra Abdiyevich Bobolov 1970-yilda Surxondaryoning Angor tumanida tug'ilgan. U 1992-yilda Toshkent iqtisodiyot universitetini tugatgan va mehnat faoliyatini viloyat davlat mulki boshqarmasida kassirlikdan boshlagan. Keyinchalik savdo-sanoat palatasi hududiy boshqarmasi, viloyat hokimligida hududlarni kompleks rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i va boshqa bir qancha lavozimlarda ishlagan. Hokimlikka tayinlanishidan avval Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. 2019-yil 1-may kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati Xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib To'ra Bobolovni tayinlagan. 2020-yilda Bobolov Surxondaryo viloyat hokimligiga qayta tayinlandi. Bobolov o'sha yilning o'zida O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida deputatlikka saylangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat ko'rsatuvimiz nomiga mos bo'lmasligi mumkin. Bugungi suhbat ko'proq subyektiv nazardir. Suhbatdoshim 23 dekabr juma oqshomida hujumga uchragan jurnalist Abduqodir Mo'minov, Ko'zgu axborot xizmati rahbari. Assalomu alaykum Abduqodir.
Assalomu alaykum.
Biroz o'zingizga kelib qoldingizmi?
Ancha yaxshiman. Xudoga shukr.
Kayfiyat yaxshimi?
Kayfiyat yaxshi emas. Ko'rgan bo'lsangiz qanchalik bir juda yomon ishlar bo'ldi. Kimlar nimadir qilayotganligini juda yaxshi sezib o'tiribman, bilib o'tiribman. O'shaning uchun kayfiyat yaxshi emas, lekin sog'ligim hammasi joyida.
Tan jarohati yetgani yo'qmidi o'sha kuni?
Yetdi. Sudmed ekspertizasiga bordim. Shanba kuni qabul qilmasa ekan o'zi, lekin vaziyatni tushuntirib, shunaqa holat, tezroq ekspertiza qilib qo'yish kerak buni, ko'rib qo'ying dedim. Shu yo'q-yo'qni ushlab ko'rdi, tekshirib ko'rdi, santimetr bilan o'lchab ko'rdi, qabul qilib oldi.
Ma'lumotnoma berdi.
Hech qanaqa ma'lumotnoma bermadi. Dushanba kuni kelsangiz, ma'lumotnoma beramiz dedi. Lekin bugun bora olmadim, ayrim ishlar bilan sabab bo'lib.
Jarohatni jiddiyligi haqida nima dedi doktor?
Ish nima demadi, o'zi aytganman, dushanba kuni ish kunimiz emas dedi. Lekin iltimos qilib so'raganimiz uchun qabul qilib bizni o'sha tekshirib olib qoldi hujjatimizni.
Tushunarli. Tushunarli.
Bunday ishga asosan bor, haqiqatan biz kelganimizdan keyin yana bitta odamlar tekshirishni ichkishlar xodimlari shu o'sha sudmed ekspertizaga o'sha yangi tashmi deyiladi, o'sha orqa tomondagi joyga jo'natganligini aytsa ham, bu ish kunimiz emas deb ularni qabul qilmadi, lekin bizni qabul qildi vaziyatni tushuntirganimizdan keyin.
Tushunarli.
Vaqtimi? Aqldim. Voy, nima qildinglar?
23 dekabr juma oqshomida sizga qilingan hujum tafsilotlarini, hujumdan keyingi voqealarni, Abduqodir video chiqishlaringizni kuzatib kelayotgan ko'p ming kishilik auditoriyangiz bilib bo'ldi. YouTube'dagi Ko'zgu kanalingizga 231 ming kishi obuna ekanligini aytish men aytayotgan auditoriyaning qanchalik kattaligini tushunish uchun yetarli. Qolaversa, siz bilan bog'liq insidentdan Ko'zguni ko'rmaydiganlar ham xabar topib bo'ldi. Biroq, shunga qaramay bir qator savollar bor va bugun ularni sizga bermoqchiman. Keling, gapni bir chetdan, hujumning o'zidan, uning tafsilotlaridan boshlaylik. Nima, qachon, qayerda degan tamal savollar javobidan boshlaylik. Demak, 23-dekabr oqshom soat 10 dan bir necha daqiqa o'tgan payt. Marhamat.
Shu bir tanishimni bir joyga ovqatlanish shoqobchasiga tashlab qo'ydim. Shundan keyin to'g'ri uyga keldim. Uyga kelganimdan keyin mana barchaga aytib bergan holatim, bilmaganda bir nechta noma'lum odamlar mashinamga qarab yugurib keldi. O'zim ham birinchi hayron bo'ldim. Lekin mashinani joylashtirish paytimda ular menga hujum qilmadi. Joylashtirib bo'lganimdan keyin bir yigit sekingina keldi-da, bir taxminan 5-6 metr naroqda turib, 18-dan qayerda bilmaysizmi, bir kishida ishimiz bor edi dedi. Men shubhalanganim uchun, yo'q men bu yerda yaxshi bilmayman, bu yerda yashamayman, yo'q menga yaxshi tanishmas dedim.
Keling, shu joyda voqeaning o'zingiz e'lon qilgan video tasvirini ko'raylik, keyin davom ettiramiz.
Mana yurib kelyapti. Hozir kelib turib, misol uchun xizmatlar olib. Sekin borlayapti, mana yugurib kelib boshladi bir nechta shaxslar, noma'lum odamlar.
Uchtasi bor.
Uchtasi ko'zga ko'rindi, mana sekin burilyapti mashin. Burilib keldi. Keladi shu yerga. Mana endi bu yoqdan hozir maskali, ikkita maskali sekin yurib o'tdi mana bitta. Ikkinchisi mana yurib o'tib ketyapti. Ikkita maskali. Ko'ring, o'zini tutishiga qarang buni. Sanoqli odam bo'ladi. Hozir mana bu yoqdan ham bittasi ko'rinib qoladi. Sekin bu yoqqa o'tib ketadi mana. Keyin yana iziga qaytadi.
Bunaqangi nimalardan o'tish juda qiyin, chunki u hozirgi mana shu kichkina narsalarga dosh bera olmaydi.
Mana mashinani joylashga harakat qilyapman.
Vazirliklar, prokuratura, boshqalarni
joylashga harakat qilib, mana sekin olib borib
tuzaman desa, unga
qarshi qo'yishga harakat qilib
qo'yishgan.
Qo'yib bo'lganimdan keyin mana nima bo'lyapti?
Tegmay o'tirgan edi.
Mana ko'ring. Bu suiqasdmi? Yo 164 bosqinchilikmi? Yaxshilab eshitib qarang. Mana sekin kelyapti. Mana nima bo'ladi?
Baqildimi? Aqldim. Voy, nima qildinglar? Voy, nima qildinglar? Nima
qildinglar?
Voy, nang.
Ketishga harakat qilaman.
To'rttalasi o'yladi.
Mana yuguryapti orqamda. Ular maxsus tayyorlangan odamlar emas, lo'qillab yurishini ko'ryapsizmi?
Abduqodir, hozir hujumgacha sizni sharhingiz ketdi va bu sharh tushuntirishlaringiz keyin qo'shilgan o'sha videoga. Keyin yozgansiz, keyin qo'shib qo'ygansiz. Men birinchi marta ko'rayotganimda
chalg'idimda, o'sha tomoshabin ham chalg'ishi mumkin, qanday qilib Abduqodir o'sha hujum bo'lmay turib bu gaplarni qayerdan bilgan degan bir g'alati savol keldi, keyin tushunib oldim. Videoda voqealar ketma-ketligi uzluksizmi yoki u montaj qilinganmi? Qiziqayotganim, tayoq bilan oynalarni sindirishni boshlagunlaricha ular sizga biror nima dedimi yo'qmi? Boyaroq boshladingiz, kimdir kelib so'radi dedingiz, shuning uchun qiziqayapman. Montaj bormi bu yerda?
Mashinni o'chirganimdan keyin o'sha boyaga noma'lum bitta yigit mashinni o'chirgandan keyin bilasiz, video syomkasi ham o'chadi. Shunday qilib ishlangan bu video yozadigan apparatlar, kameralar. Xullas, mashinni o'chirganimdan keyin o'sha noma'lum shaxs mendan 18-inchi dom qayerda bir kishi bilan gaplashishimiz kerak edi dedi. Men bilmayman dedim.
Oyna tushirilgan. O'sha oynangiz tushirilgan.
Oynam tushirilgan edi. Chunki o'zim ham hayron bo'ldimda, nima qilibdi ekan bu yerda maskali odam deb oynani o'zim tushirdim so'ramasdan turib. Adashmasam agar. Keyin u gapini gapirdi, keyin yana bir marta tushasizmi bu narsa so'ramoqchi edim sizdan dedi. Tushasizmi mashina bu narsa so'rasam bo'ladimi dedi. Keyin birdaniga shubhalandimda o'sha gapirgandan keyin mashinani yoqdim. Mashinani yoqdimda yana bir hayratlanib ozgina bir turdim.
Qo'lida biror narsa bormidi, yo'qmidi?
Aynan uni qo'lida hech narsa yo'q edi. Qo'lini ikkita mamday nima deydi? Kurtkami, nimadir kiygan. O'shanga qo'lini tiqib olgan edi. Ana shunday turgan holatda edi u. Balki bordir, balki o'dir, kechasi edi. Yana bir og'iz qiziq holatni aytib beraman sizga. Aynan o'sha kuni o'sha yerda yonib turadigan chiroqlar o'chirilgan edi. Domimizni oldida tepadan odamlarni keldi ketisini bir sessa bo'ladigan darajada chiroqlar yonib turadi. Nimagadir aynan o'sha kuni chiroqlar o'chirilgan.
Balki butun mavzeda yo'qdir. Balki qo'shni domlarda ham yo'qdir
chiroqlar. Yo'q, e'tibor qilsangiz, podestni tagidagi yonib turgan chiroq bor, kamera bor. Lekin yo'limizda bu yoqda yo'lni yoritadigan chiroqlar o'chirilgan edi.
Xo'p.
Boshqa kunlari
xo'p, o'sha noma'lum shaxs sizdan 18-inchi domni so'radi, qo'lida hech narsa yo'q edi, chiroqlar o'chirilgandi. Undan keyingi soniyada nimalar ro'y berdi?
Keyin chuqqalandimda mashinni yoqdim. Mashinni yoqqanimdan keyin pastga tushasmi degandan keyin tushmaganimdan keyin sekin oynani ko'tarishni boshlagan edim. O'sha o'zingiz ko'rganingizda bu yoqda sekin mashina orqasidan kelib, men turgan tarafdan birdan oynani urib, mana shunaqa ishlar bo'lib ketdi. Men u yerdan kutilmagan ish bo'lgani uchun o'zimdan o'zim savol tug'ildi, men nima qildim, kimga nima qildim, hech kimga hech narsa qilmaganligim uchun birdan shu savolni berdim. Men nima qildim dedim. Nimaga bunday qilyapsizlar degan maqsadda. Keyin boshimga o'sha bita deb aytilar ekan, beysbol tayoqchasi, o'sha bilan bir zarba kelib tushdi. Keyin bu yoqdan ham kimdir yuzimgami, kallamgami bushlab tushirgandan keyin meni mashinadan tortib chiqarib olishga harakatlar qanaqadir boshlanib, buyoqqa chiq deb eshikka yopishib, bir boshqacha kuchli bir harakat bu boshlagandan keyin o'ylab o'tirmasdan, bu yerda ular bilan tortishib, talashib o'tirmasdan tezroq qochib ketish kerak degan o'sha
Bu yoqdan ham deyapsiz, demak yoningizdagi eshik, pasajir eshigi ham ochilganmidi? Ochishga ulgurishdimi?
Yo'q, qarang, boya aytdim-ku sizga, shubhalanganim uchun mashinni, Cobalt mashinni ichida shunaqa holat imkoniyat borki, bitta kropkani bosasiz, to'rtta eshik ichidan yopiladi. Tashqaridan hech kim ocholmaydi. O'sha shubha menda tug'ilganda birdaniga mashinni ichida bo'lsam ham o'sha knopkani bosdim, to'rtta eshik yopildi. Ular eshikni ocholmagandan keyin ana so'kinib turgan bittasi gapirgan-ku, buyoqqa chiq falon pismodon degan. Chunki eshikni ocholmadi ular. Eshikni ocholmagan bilgandan keyin ham ikkita oynani ham sindir, men sug'urib olmoqchi bo'ldim mashinani ichidan urib. Lekin shuni birdan sezganim uchun bu yerdan tezlik bilan ketish kerak deb ochishga muvaffaq bo'ldim.
Qarang, tezlik bilan ketar ekansiz, mashina to'g'ri ketyapti-da, siz hali to'xtaydigan joyga burilib ulgurmaganmidingiz?
Yo'q, mashina to'g'ri ketmagan, e'tibor bering. O'sha yerda Damas turibdi oldimda, yonboshimda, yaqinimda Cobalt turibdi. O'sha Cobalt'ga ham yoki Damas'ga ham tegib ketmay, ertaga menga ham yoki bo'lmasa ularga ham bir mashinasiga muammo bo'lmasin deb ehtiyotkorlik bilan iloji boricha rolni burib, chap tomonga burib, keyin boyaga chiqib, stankadan chiqib ketadigan joydan chiqib, keyin o'ngga burib, to'g'ri ketdim. To'g'ri chiqqanimdan keyin yo'lga chiqqanda chapga burilib, katta ko'chaga qarab ketdim.
Mashinangizga asosan o'sha beysbol tayog'i bilan zarba berildi, keyin hisobini chiqargandirsiz. Nechi marta urishibdi? Nechta joyiga?
Kimdan? Menimi?
Yo'q, yo'q, mashinangizni.
O'p, orqa oynalarini urmagan, faqat oldi ikkita yon oynasini urgan va oldi lavaboyni pachoq qilib tashlagan.
O'sha beysbol tayog'i bilan boshingizga ham tushdimi zarba?
Ha, tushdi. Mana hozirgacha og'rig'i seziladi. Qo'l tekkisa yaxshigina og'riydi. Ovqatlansam, jag'imni qisadigan bo'lsam, og'riq yana seziladi. Hozir o'zimni akam shifokor, ya'ni okulist bo'lgan uchun, dori-darmonlar bo'yicha tushungani uchun mana shu dorilarni ichdi, bir nechta dorilarni tashlab ketdi.
Hujum taxminan necha soniya davom etdi? Necha sekund yoki minutga cho'zilmagandir?
Yo'q, taxminan bilmadim, videoni o'zida turibdi. 10 sekunddir, 15 sekunddir, 20 sekunddir shunaqa atrofda.
Va shundan keyin siz o'sha joydan, voqea joydan qochib qutuldingiz. Abduqodir, hujum arafasidagi bir necha kun ichida ortingizdan birov kuzatayotganini sezganmisiz? Qandaydir tahdidli qo'ng'iroqlar bo'lgandir yoki bo'lmaganmi?
Yo'q, men bir masala bo'yicha Yunusoboddagi nomini eslolmayapman. Kecha ham shu nomini aytdi, esimda qolmadi. Shu bir mehmonxonaga bor, bir kishi bilan gaplashdim ayrim masalalar bo'yicha. O'shanda borayotganimda mehmonxonaga kirish jarayonida ikkita yigit birinchi mashina raqamimga qaratdi, keyin menga qaradi, keyin birdaniga ko'zini olib qochdi. Qanaqadir sal bir o'zini boshqacha tutdi. O'sha paytning o'zida o'ng tomonimda o'sha yigitlar, ikkita yigit menga qaragan bo'lsa, chap tomonimda bir jentra turgan edi, jentraning oldida ham ikkita yigit turgan edi. Bittasi jentradan tashqarida, bittasi jentrani ichida turgan edi. Endi raqami bormi yo'qmi o'sha payt e'tibor qaratmagan. Keyin o'sha mehmonxonaga kirib, o'sha tanishim bilan gaplashdim u bu narsalarni. Keyin qaytib chiqib ketayotganimizda ham o'sha tanishim sizni kuzatayotganga o'xshaydi, qanaqadir. Qarang, hozir biz chiqishimiz bilan 2-3 ta mashina o'taldi, ya'ni yurg'izmoqchi bo'lyapti o'z-o'zidan. Sizga shubhalanmayapsizmi dedi. Bo'lsa bordir dedim, ko'p meni kuzatadi dedim. Keyin shu chiqdim, ovqatlanadigan joyga borishini aytdi, o'sha joyga tashlab qo'ydim. Keyin uyga qaytdim. Shu Jahongir Muhammadni Rasul Qushirboyev haqidagi bildirgan fikrlarini eshitib, uyga qaytib kelayotganimda kirib kelganimda shu ishlar sodir bo'ldi. Bundan tashqari,
Melisaga aytdingizmi? Shunday voqea bo'lganini Melisaga aytdingizmi?
Hammasini aytdim.
Xo'p. Undan tashqari deya tug'dingiz.
Adashmasam aytdim. Endi o'tgan holatlarni yana o'ylab ko'rib, esingizga tushaveradi sekin-sekin. Balki aytmagan joylarim bo'lsa, mana yana aytib, o'zlari ham yana bu narsani bilib olishi mumkin. Lekin yana bu narsalarni esladim, bir necha kun oldin bir masala bo'yicha bir ma'lumotni olish uchun kechasi soat 1-2-3 gacha bir joyda bir kishini kutishimga to'g'ri kelgan edi. Bu holat 3-4 kun davom etdi, ya'ni o'sha kishi bilan uchrashib, o'sha bir ma'lumotlarni surishtirishlariga kerak bo'ladigan narsalarni olishim uchun. Qiziq jihati, aynan bir joyga borib kutganimda aynan shu tasvirda ko'ringan bo'ybasli yigitlar jentrada o'sha aytayotgan joyimda kutgan holatim bo'yicha bir yarim soat, bir soatdan keyin qarama-qarshimga kelib, bir taxminan 50-60 metr nariroqqa qarama-qarshimga kelib, to men u yerdan ketmagunimcha mashinasi o'taltirmadi yoki masalan shu zavod deylar, zavod qilmadi. Mana shunaqangi holatlar bo'lgan edi.
Xo'p, hozir aytish shart emas. Qarang, hozir agar bilsangiz, hozir aytish shart emas. Ana o'sha mehmonxonada yoki undan oldingi voqeada bu jentra deyapsiz, davlat raqamini eslab qo'yamisiz yo'qmi?
Gapam shunda-da, mana xodimlar, ichki ishlar xodimimi bilmayman, xavfsizlik xodimimi, nima uchun fleshkamni o'g'irlab ketdi o'zimdan so'ramay. Chunki o'sha fleshkaga aniq tushgan edi shu. Chunki u video antiradarni, video registratorida anchagina tiniq yozar edi.
Fleshka masalasiga qaytamiz. Fleshka masalasiga qaytamiz. Demak, o'sha fleshkada o'sha nomerlar bor va tergov bir xolis tergov o'tkazilar degan bo'lsa, shunga umid qilamiz. Ana o'sha raqamlarni ham balki tekshirib ko'rishar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Serbiya o'z qo'shinlarini jangovar shaylik holatiga keltirdi. Koronavirusga chalinganlar soni ko'payayotganiga qaramasdan Xitoyda karantin tadbirlari bekor qilindi. Ukraina Rossiyani BMTga a'zolikdan chiqarish tashabbusini ko'tarmoqda. Andijon shahrining sobiq hokimi Bahrom Haydarov 10 yilga qamaldi. Dokbir Max dorisi sababli nobud bo'lgan bolalar soni 18 nafarga yetdi. Gruziyada Saakashvilini ozod qilish harakati faollashdi. Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpog'istonlik faolning hibs muddati qariyb 1 yilga uzaytirildi. 3 oy avval prezident tanqid qilgan To'ra Bobolov ishdan ketdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Saratovdagi harbiy bazasida dronlar urib tushirildi. Hodisada 3 kishi o'ldi. Rossiya tomoni hujum uchun Ukrainani ayblamoqda. Ukraina tomoni da'voga javob bermadi. Bu so'nggi 1 oy ichida Rossiya hududidagi harbiy bazaga ikkinchi shunday hujumdir. Ayni paytda Rossiya qo'shinlari 24-25 va 26 dekabr kunlari Xerson viloyatini tinimsiz o'qqa tutdi. 16 kishi o'ldi, 70 ga yaqin jarohatlandi. Urushning 306 kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi 26 dekabrda Saratov viloyatidagi harbiy baza ustida Ukraina dronlari urib tushirilishi oqibatida 3 nafar harbiy xizmatchi halok bo'ldi deb bayonot berdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari avvalroq Rossiyadagi harbiy aviabazada portlashlar sodir bo'lganini xabar qilgan edi. Bu joriy oyda bazaga ikkinchi dron hujumi bo'ldi. Rossiya ikkala hujumda ham Ukrainani ayblagan. Saratov viloyati gubernatori Roman Busargin o'zining Telegram kanalida voqea haqidagi ma'lumotlar huquq-tartibot idoralari tomonidan tekshirilayotganini yozdi. Busargin fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Saratov viloyatidagi aviabazaga birinchi hujum shu yil 5 dekabr kuni sodir bo'lgandi. 24-25 va 26 dekabr kunlari Rossiya armiyasi Xerson viloyatini tinimsiz o'qqa tutdi. Ukraina tomoniga ko'ra, birgina 24 dekabr kuni havo hujumlari soni 71 ga yetgan va asosan aholi gavjum nuqtalarga qilingan. Bu hujumlarda 16 kishi o'lgan, 68 kishi jarohatlangan. Raketalarning aksari shahar markaziga tashlandi. Ukraina tomoniga ko'ra, hujumlarda Rojdestvo bayramiga bozor qilishga chiqqan tinch aholi qurbon bo'lgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Viloyat kengashi rahbari Aleksandr Samoylenko ketma-ket hujumlar avvaldan rejalangan holda aynan gavjum obyektlarga qaratilgandi deb Rossiya tomonini aybladi.
Shanba kuni, bilasizmi, menda shunday tasavvur borki, bu haqiqatdan ham ruslarning ermagi bo'lib qoldi. Shahar va qishloqlarni o'qqa tutmoqda. Shanba kuni 16 kishi o'ldi, 68 kishi jarohatlandi. Bu butun Xerson viloyati bo'ylab. Men tushunmayman. Juma oqshom shahar markazidagi poliklinikani nega o'qqa tutildi? Faqat shu binoni vayron qilish uchundir. Shanba oqshomida, yana Rojdestvo bayrami arafasida markaziy bozorni o'qqa tutishdan maqsad bu joy odamlarni tortib turadi. Juma, shanba, yakshanba kunlari bu bozor kunlari. Odamlar faqat xarid uchun emas, bir-biri bilan gaplashish uchun ham bozorga yig'iladi. Shu bois menimcha hammasi avvaldan aniq rejalangan xersonliklar, ukrainlar va insoniyatga qarshi genotsid.
Belarus bilan chegara yaqin hududda Ukraina qurolli kuchlari Milliy gvardiyasi harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmati e'lon qilgan videoda harbiy xizmatchilarning taktik havo desant hujumi oldini olishni mashq qilayotgani aks etgan. So'nggi haftalarda Belarus va Rossiya harbiylari bu yerga yaqin chegara oldi hududida harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya Belarus hududi orqali Ukrainaga yangi hujumga o'tishga tayyorlanyapti deb xavotir qilmoqda. Ukraina poytaxti Kiyevda yangi yilga o'tar tunda ham komendant soati bekor qilinmaydi. Kiyevda shu kunda komendantlik soati tungi soat 23 dan tongi soat 5 gacha davom etmoqda. Ayni paytda poytaxtdagi Sofiya maydonida 19 dekabr kuni mamlakatning bosh archasi, yengilmaslik archasi o'rnatildi. Yakshanba oqshomida ukrainaliklarni Rojdestvo bayrami bilan tabriklagan prezident Vladimir Zelenskiy bayram kunlari odamlarni havo trevoga siga oid xabarlarga diqqatli bo'lishga hamda eng yaqin joydagi bomba panoh qayerdaligini oldindan aniqlab qo'yishga chaqirdi. Vladimir Zelenskiy Moskva 2022 yilning qolgan kunlarida ham Ukrainani zulmat va qiyinchilikda qoldirish niyatida dedi.
Zalishlas kilka dni cego roku ma maymo buti svidom.
Yil tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Dushmanimiz qolgan kunlarni ham biz uchun zulmat va qiyinchilikda o'tishini xohlaydi. Rossiya o'tayotgan yilda juda ko'p narsani yo'qotdi, lekin Kreml o'z yo'qotishlarini yolg'on propaganda bilan yashirishga harakat qilmoqda. Ular bizning energetika infratuzilmamizga zarbalar berib vayron qilmoqda. Biroq shunga aminmanki, zulmat bosqinchilarni yer tishlatishimizga to'sqinlik qilmaydi. Shu bilan birga biz har qanday voqealar rivojiga tayyor bo'lishimiz kerak.
Xuddi shu kunning o'zida Vladimir Putin Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan barcha tomonlar bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekanini bildirishdi. Biroq Putinga ko'ra, Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqdoshlari muzokaralardan bosh tortgan. Kreml barcha maqsadlariga erishmaguncha kurashamiz demoqda. Kiyev esa oxirgi rus askarini chiqarib yubormagunicha to'xtamasligini aytadi. Rossiyaning oktyabr oyidan beri davom etayotgan tinimsiz raketa va dron hujumlari Ukraina energiya tizimiga katta zarar yetkazdi. Yirik shaharlarni suv va issiqlik ta'minotisiz qoldirdi. Kecha ham Ukraina sharqidagi Baxmut shahrida janglar davom etdi. Ko'plab portlashlar va doimiy otishmalar eshitilib turdi. Shahardagi vayronaga aylangan turar joy binolari uzra yong'in va quyuq tutun ko'tarildi. Bularning barchasi 5 oydan beri davom etayotgan Baxmutdagi janglarning oqibatini ko'rsatib turibdi. Hozirda 10 mingga yaqin aholi qolgan shahar ustidan nazoratni qo'lga kiritish Rossiyaga ikki yirik shahar Kramatorsk va Slavyansk tomon oldinga siljish uchun imkonini beradi. Baxmutning boy berilishi Ukrainani zarur avtomobil va temir yo'l ta'minot liniyasidan mahrum qiladi. Ukraina kuchlari mudofaa chizig'ini barpo etgan va uni ushlab turibdi. Bu yil o'zgacha, chunki bu yil bayramni urush davom etayotgan paytda qarshi olyapmiz, dedi Xarkovdagi bayramda qatnashgan Ruslan ismli Ukraina hududiy mudofaa kuchlari jangchisi. Bayramni uyda emas, boshqa joyda yana otishmalar ostida kutib olish qanday bo'lishini tushuntirish mushkul, deya qo'shimcha qildi Ruslan. Kiyevdagi metro bekatida milliy liboslardagi aholi Rojdestvo qo'shiqlarini kuylashdi. Kiyevdagi Kiev Kalyada jamiyati koordinatori 47 yoshli Oksana Savko bu yil ular havo hujumidan xavfsiz bo'lgani uchun yerosti metrosida yig'ilishganini bildirdi. Dushmanlarimiz balki bizni o'lganlar uchun ko'z yosh to'kib o'tirishimizni xohlar, ammo biz qo'shiq aytishda davom etamiz, dedi Savko. Bu aql bovar qilmaydigan narsa, buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, dedi 25 yoshli kiyevlik Yaroslav Milnichuk. Ilgari Ukrain xristianlari Rojdestvoni asosan yanvar oyining boshida nishonlashgan edi. Bu yil bayramni ko'pchilik 25 dekabrda nishonlashmoqda. Negaki, Ukrainaning bosh pravoslav cherkovi Moskva bilan aloqani uzgan hamda bayramni g'arb davlatlari bilan bir xil vaqtda o'tkazishga qaror qilgan. Yakshanba kuni butun Ukraina va Kiyevda sirenalar yangradi. Rossiya armiyasi Donetsk viloyatida hujumlarini kuchaytirmoqda. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati Pavel Kirilenkoning ma'lum qilishicha, Uglidar, Kurakhova va unga tutash hududlarda otishmalar kuchaygan. Rus armiyasining bosqinni kuchaytirayotganiga oid bu xabarlarni Ukraina harbiylari ham tasdiqlamoqda. Ukraina tomoniga ko'ra, bunday hujumlarni har kun qaytarmoqdalar va bunda rus askarlari ko'p nobud bo'lmoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor shaklda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Это украинские позиции неподалеку Угледара.
В настоящее время телеканалы журналисты Борис Сачалко Угледарда болып, рус армиясы хужумларыге гуах болды. Уни хабар кылышча, Украина аскарлары Россия армиясы хужумыны Американың ерек калибрли Браунинг ва совет даврыдан қолган Дегтярев пулеметлары билан кайтармақты. Угледар хазыр Донбасс минтақасының ең оловли нукталарыдан бірі болып қалмақты.
Бу катта калибрли құрал, тез Zotlar uzoqdan nishonga oladi. 2 kilometrgacha masofadagi nishonni uradi. Oxirgi marta ular 26 kishi edi. Yomg'ir, tuman. Biz bu 26 kishini Browning quroli bilan yiqitdik. Browningda yarador qolmaydi. Uning kalibri shunaqa katta.
Bu Ukraina askarlari joyini aniqlash uchun esa Rossiya armiyasi dronlarni qo'llayotgani aytilmoqda. Bu dronlar nafaqat askarlar joyini aniqlaydi, ba'zan o'sha nuqtalarga minalar tashlaydi. Shu bois dronlar frontda paydo bo'lishi bilan Ukraina askarlari yashirinadi. 7 o'limdan omon chiqasan, lekin vaqti kelsa biridan qocha olmaysan, dedi komandir Hazilomus. Ammo har gal bu urush birma-bir savdoshlarini olib ketayotganini ko'rganda g'ussaga tushadi.
Bir safdoshimiz yaralandi, yana biri 300-inchisini olib ketishdi va bularning hammasi ko'z o'ngimda sodir bo'ladi. Azob, yaqin va qadrdon kishilar uchun yuraging achishadi.
Kiyev botanika bog'idagi tropik o'simliklar ham elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab xavf ostida qoldi.
Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, harorat minus 15 darajaga tushganda suv isitish tizimidagi suvni chiqarib yuborish lozim. Bu o'simliklar uchun falokat degani. O'simliklarga siz tropik o'simliksiz iltimos chidang, bugun havo harorati 15 darajaga tushib ketdi deb bo'lmaydi. Balki ba'zi subtropik o'simliklar dosh bera olar, lekin ekvatorial zonadan kelgan tropik o'simliklar uchun bu imkonsiz. Men buning oqibatlari haqida gapirishni ham istamayman.
Bog' xodimlari o'simliklar uchun zaruratni ushlab turishga bor imkoni bilan harakat qilishmoqda.
Hammasi tashqaridagi havo haroratiga bog'liq. Tashqaridagi harorat 0 dan yuqori bo'lsa va minus 5 darajadan past bo'lmasa, yoqilg'i taxminan 4 kunga yetishi mumkin. Minus 5 va undan pastroq bo'lsa, zaxira 2 yoki 3 kunga yetadi.
Xodimlarga ko'ra, bu yerdagi noyob o'simliklar agar nobud bo'ladigan bo'lsa, ularni qayta undirish imkonsiz.
Milliy botanika bog'ining ahamiyati shundaki, undagi kolleksiyalarni qayta tiklab bo'lmaydi. Bu bodring yoki pomidor ekiladigan issiqxona emas. Bu kolleksiyaning yo'qolishi Ukraina uchun katta yo'qotish bo'ladi.
Bugungi anashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentlik blogger va Telegramdagi Patanatomiya strani UZ kanali ma'muri Shohida Salomova O'zbekiston Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat bandlari bo'yicha ayblanmoqda. 60 yashar bloger shu yilning 18-dekabr kuni bedarak ketgan va keyinroq uning hibsga olingani o'rtaga chiqqan edi. Hibsga olinish arafasida Salomova UZ kanalida Prezident Shavkat Mirziyoyev hamda oilasiga mansublarning suratlarini chop etgan va ularni nepotizm va korrupsiyada ayblagandi.
Sizga hamma narsa mumkinmi? Siz qarindoshlaringizgacha. Ma'lum ekanki, siz o'zingizga bo'lsa ham.
Advokatlari esa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hibsxonasida saqlanayotgan Salomova bilan uchrasha olmayotganini aytmoqda. Chakinya Karaleva taxallusi ostida postlarini qo'yib borgan Shahida Salomova o'zining tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan. Blogerning YouTube, Facebook va Telegramdagi sahifalarida chiqishlari nishoniga O'zbekiston Adliya vazirligi, prokuratura, sud, viloyat va ayniqsa Toshkent shahar hokimligi xatti-harakatlari olingan. Salomovaning tanqidiy nishoniga aylanganlar orasida Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov ham bor. Shohida Salomova Otabek Umarovni poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi yaqinida 20 tacha yer uchastkalarini sotib olib, katta hovli qurayotganlikda ayblagan.
Господин Умаров, живущий в этом районе, Мирзо Улугбекском, буквально совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Ozodlik mustaqil ravishda bloger keltirayotgan bu iddaolarni tasdiqlay olmadi. Shohida Salomovaning hibsga olinishini muhokama qilayotgan internet foydalanuvchilaridan biri maxsus kuchlar uning kvartira eshigini buzib kirganini ma'lum qildi.
2022 yil 18-dekabr yakshanba kuni O'zbekiston Davlat patanatomiyasi internet resursi administratori advokat Shahina Salomova qo'lga olindi. So'nggi yillarda Salomova aholi uylarini noqonuniy buzish ishlari bo'yicha yetakchi advokatga aylangandi. Uning snos qurbonlariga ochiq yuridik va bepul maslahatlari yetakchi yuridik bloger sifatida ham tanildi. Aniq ma'lumki, bir kun avval uning uyida telefonlari, interneti, elektr quvvati o'chirilgan. Shundan so'ng Markaziy ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi kelib, uyini tintuv qilgan.
Vaziyatni kuzatib borayotgan jamoatchilik namoyandalari va blogerning yaqinlari hibsga olingandan keyin Shohida bedarak ketganini ma'lum qildi. Blogerning do'stlari hozirda uning O'zbekiston Davlat patanatomiyasi Telegram kanalidagi sahifasi o'chirib tashlanganini ham aytmoqda. Ammo 21-dekabr kuni bu kanal qayta ishga tushirilib, unda Shohida Salomovaning o'ziga qarshi kamsituvchi va boshqa materiallar joylashtirilganini ko'rish mumkin. Salomovaning hozirda Londonda istiqomat qilayotgan qizi Kamola Kamalova Ozodlik bilan suhbatda qamoq sharoitlarining diabetik va boshqa kasallar bilan og'riydigan onasining sog'lig'iga salbiy ta'sir qilishidan xavotir bildirdi.
Мне кажется, у них был уже ордер bo'lgan, mana shunisi bo'yicha. Lekin zapechatka qilib ketishgan, то есть biz endi kvartiraga hozir kira olmaymiz, umuman na narsalarni ola olamiz. O'sha следователь aytdiki, hech kim kira olmaydi kvartiraga debdi. U yoqda faqat men bilan ayam professorning kvartirada, то есть hozir men na narsa ola olaman. Ayblov boshida bizani biza o'sha nanimatsiyaga advokatga etishlari bo'yicha statya za klevetu. Nima boshqa detallar bermagan, shu mana shunaqa tuhmat haqida statya bor. Hozir biz kompyuter bilan telefonni isledovaniyaga значит yuborganmiz. Undan biror narsa chiqsa, keyin dosledovaniya bo'ladi degan. Keyingi kuni dosledovaniya bo'ladimi deb advokat ertalab borsa, уже boshqa advokat bilan dosledovaniya kirib, boshqa вообще dejurnal advokat bilan dosledovaniya kirib, u odamga aytishdiki, o'sha будет, значит, будет арест. Birinchidan ayami diabetlari bor, astmalari bor. Bu juda ham kasal odam, 60 yoshli katta xotinlar. I ularni men sog'lig'ini birinchi o'rinda men sog'liqlarini bilish xohlayman. Ikkinchidan shunchalik nima deydi, bu aytayotgan men kasallarim juda ham xronik kasallar. Bunaqa odamni nima deydi, izolyatorda yoki unaqa turmada ushlash juda ham bu xavfli narsa. Ular любой момент ularda может быть астматическая атака, может быть, она может впасть в кому сахарную. Bu narsalar juda ham nima deydi, afas narsa. Qanaqa qilib siz ushlab turibsiz? Qanaqa qilib bizga dori darmon berishga, kiyim kechak berib yuborishga, даже shunaqa narsa. Dietetik ovqatlar yeyish kerak. Biz eshuni tegacha olib borishdi dietetik ovqatlar. Ruxsat bersin avtobus turgani. Men sog'liqlari haqida bilishni xohlayman. Menga eng muhim narsa, mana ayamni sog'liqlari yaxshimi? Joydami? Dorilarni berib yubordinglarmi? Vaqtida ichyaptilarmi? Вообще она в сознании или нет? Она потеряла сознание. Может, она уже в коме лежит. Men shu narsalar juda ham nima deydi, xavotirga qo'yaman.
Salomonning yaqin do'stlaridan biriga ko'ra Shohida Salomova asosan siyosiy va ijtimoiy mavzularda chiqishlar qilib kelgan.
U kishida davlat, davlat xavfsizlik xizmati yoki boshqa xodimlar bilan konflikt bo'lmagan. Oxirgi paytlarda Shohida diniy radikallar bilan tortishib kelayotgandi. Uni ustidan yozishgan, chunki u boshqa din vakillari va dinsizlarni haqorat qilayotganlar bilan Telegram, Facebook va boshqa tarmoqlarda tortisha boshladi. U siyosiy chiqishlar qilgani rost. YouTube'da videolari bor, lekin jiddiy biror dalil isbotsiz shunchaki fikrlarini bildirib kelardi. Qona taxallusi bilan chiqadigan bir toshkentlik ayol ham yo'qolib qoldi. Shohida huquqshunos sifatida uni himoya qilib kelardi turli bosimlardan.
Ma'lum bo'lishicha, toshkentlik blogerga qo'yilgan moddalar internet yordamida haqorat qilish va yoki bo'xton tarqatish bilan bog'liqdir. Vaziyatdan xabardor toshkentlik jurnalist Aleksey Valasevichga ko'ra, 60 yashar ayolga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi va 140-moddasi 2-qismi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Hibsga olinishidan bir kun oldin u o'zining Telegramida go'yo prezident kuyovini qattiq haqorat qilib post qo'ygan. Nima sababdan noma'lum. Shohida hibsga olinganidan keyin uning Patanomiya strany o'z Telegram kanali 2 marta nomi o'zgardi. Hozir esa umuman o'chirib tashlandi. Uning uyiga hibsga olish va tintuv qilishga sanksiya ko'targan 4 erkak kelgan. Assa sayti kelganlar ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, favqulodda vaziyatlar vazirligi va yana qanaqadir idoradan ekanligini yozdi. Bizga ma'lum bo'lishicha hibs etilish dan bir kun oldin u Telegram kanalida Mirziyoyev oilasi fotosuratlari qo'yilgan post joylab juda ehtirosli va qo'polroq so'zlarni ishlatgan, jumladan kuyovlardan biri to'g'risida. Xuddi shu narsa uning qo'lga olinishiga sabab bo'lgan ko'rinadi.
21 dekabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi mazkur ish yuzasidan rasmiy izoh berdi. Unga ko'ra, 1970-yilda tug'ilgan AG ariza bilan murojaat qilib, ijtimoiy tarmoqlarda unga tuhmat qilib haqorat qilgan ijtimoiy tarmoq faoli fuqaro 1962-yilda tug'ilgan SHSK nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Ayni paytda Shohida Salomova shu yilning bahorida boshqa bir taniqli bloger va jamoatchilik faoli Aleksey Garshinga qarshi ko'rsatma bergan edi.
Я хочу попасть на зону отдыха Шивасай.
Вы железнодорожник, вы кто?
Нет, я не железнодорожник, я гражданин Республики Узбекистан.
Toshkent viloyatidagi Shovassoy tog'lari hududidagi prezident Mirziyoyevning hashamatli qarorgohini fosh qilgan Garshin shu yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi asosida Yunusobod tuman sudi qarori bilan Shohida Salomovani haqorat qilganlikda aybdor deb topilib, katta miqdorda 108 million so'm jarimaga mahkum etilgan. Biroq Aleksey Garshin sud qarorini 2022-yilning 19-dekabrda qo'lga olganini aytadi. Garshin ozodlik bilan suhbatda bir necha kun oldin Toshkent Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, Salomovaga qarshi shikoyati ko'rib chiqilayotgani to'g'risida xabar berishganini aytadi.
Судебное следствие 400 минимальных окладов.
Sud menga 400 minimal ish haqi miqdorida jarima solish bilan ishini yakunladi. Salomova shikoyati qabul qilindi. Meni arzim inobatga olinmadi, ko'rilmadi. Uyimga sud ijrochilari kela boshladi. Lekin men sud qarorini qo'limga 19 dekabr kuni oldim. Bu haqda video yozuvlarim bor. Qizig'i 15 dekabr kuni meni shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishib, Shohida Salomova ustidan bahorda yozgan qarshi shikoyat arizam qabul qilinishini bildirishdi. Sud davomida mutlaqo inobatga olinmagan bu shikoyat nimaga hozir qayta ko'rilayotgani tushunarsiz. Salomovaga mening arizam yuzasidan jinoiy ish ochilganini bildirishdi. Shohida Salomovani men haqorat qilmaganman aslida va u menga mutlaqo qiziq emas. Uni qamatish yoki jarimaga tortish ham kerak emas. Tergovchi meni hibsga olish bilan qo'rqitdi. Qanaqadir hujjatlarni imzolashimni buyurishdi. Men rad javobini berdim. Tushunishimcha ular meni qo'lim bilan o'zlarining qing'ir ishlarini amalga oshirmoqchi.
Игорь Алексеевич, нам надо с вас взять показания, что зачем и почему.
Oktyabr oyida 108 million so'mlik jarimaga tortilgan Aleksey Garshin 19-dekabrda sud qarorini qo'lga olgani va Salomovaning shikoyati yuzasidan keyingi 20 kun ichida shikoyat arizasini berishini bildirdi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda qator jamoatchilik faollari, bloger va jurnalistlar bosimga uchragani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoq faollari fikr politsiyasi deb atayotgan huquq-tartibot xodimlari, mamlakat ichkarisida bo'layotgan nohaqliklar, qonunbuzarlik va ayniqsa svet gaz muammosini ko'tarib chiqayotgan faollarni javobgarlikka tortayotgani, jarima solayotgani va suhbatlarga chaqirtirayotgani aytiladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Rasul Kusherbayev deputatlikdan ketishini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 23 dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining eng ko'zga ko'ringan deputati Rasul Kusherbayev parlamentdan iste'fo berishini e'lon qildi. Deputat Qonunchilik palatasining davlat byudjeti loyihasi muhokamaga qo'yilgan sessiyada o'ziga so'z berilmaganiga norozilik belgisi sifatida shunday qarorga kelganini aytgan. Mirziyoyev boshqaruv davrida eng faol deputat sifatida tanilgan Kusherbayev O'zbekistonning oxirgi 30 yillik tarixida parlamentning iste'fo bergan ikkinchi a'zosi bo'ladi. So'nggi soatlarda Toshkent shahar 3-tepa tuman kengashi deputati Nuriddin Zayniddinov ham iste'fo berishini e'lon qildi. Avvalroq u deputatlarning og'zini yopishga urinishlarini qoralagan edi. Ayni paytda tarmoqlarda ayrim faollarning parlament hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan O'zbekistonda deputatlar iste'fosiga ishonqiramasdan qarayotgani ham kuzatilmoqda. Ba'zi mahalliy tahlilchilar hukumat shu tarzda ichkaridan muxolifat chiqarishga urinayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng mamlakatda o'tgan prezidentlik va parlament saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilotlar saylovlarning muxolifatsiz o'tganini tanqid qilgan. Prezident Mirziyoyev esa bu tanqidlarga muxolifat ichkaridan chiqishi kerak deya javob qaytargandi. Ozodlik hozirgacha Rasul Kusherbayevning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Mahalliy jurnalistlardan birining Ozodlikka aytishicha, Kusherbayevning o'zi avvalroq hukumat undan muxolif siyosatchi yasamoqchi ekani haqida paydo bo'lgan farazlarni rad etgan. Prezident Mirziyoyev Oliy Majlisdagi chiqishlaridan birida Kusherbayevni hukumatdagilarning ko'pchiligi yomon ko'rishi, ammo uning shaxsan o'ziga yoqishini aytgan edi. Kusherbayev ijtimoiy tarmoqlardagi o'z izohida kuni kecha palatada bo'lib o'tgan byudjet muhokamalarida ishtirok etmagani, yalpi majlisda so'z so'raganiga qaramay spiker o'rinbosari Inoyatov unga so'z bermaganini aytgan. Deputatlarning og'zini yopadigan zamlarning boridan yo'g'i yaxshi deya ta'kidlagan Rasul Kusherbayev. Quyi palataning eng faol deputati bo'lgan Kusherbayev iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan deputatlikka saylangan. 2019-yilning dekabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovida O'zLiDepdan tashqari Milliy tiklanish, Adolat, Xalq Demokratik partiyasi va Ekologiya partiyasi kabilar qatnashib parlament tarkibiga kirgan edi. Mazkur saylov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi va parlament assambleyasining qo'shma xulosasiga ko'ra, saylov qonunchiligidagi muhim siljishlarga qaramasdan haqiqiy raqobatsiz o'tgan. Xalqaro xulosada O'zbekistonda hali hamon haqiqiy muxolif siyosiy partiyalar mavjud emasligi, fundamental huquqlarga e'tiborsizlik kengligi urg'ulanib, saylov kunida ayrim jiddiy qoidabuzarliklar kuzatilganiga e'tibor qaratilgan. Parlamentdagi eng faol va xalqparvar deputat deya ko'rilgan Kusherbayevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan iste'fo berish qarori ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Deputat avvalroq tarmoqlardagi sahifalarda byudjet muhokamasida o'ziga so'z berilmaganidan arz qilgan edi. Bu safargi byudjet muhokamalarida ishtirok etmadim. Katta hajmdagi loyihani o'qishga ham yetarli vaqt berilmadi. Birinchi o'qishda yalpida so'z so'rasam, zam spiker Ulug'bek Inoyatov ochiqchasiga so'z bermadi. So'ng majlisdan chiqib ketdim va kirmadim. Deputatlarni og'zini yopadigan zamlarning boridan yo'g'i yaxshi deb yozgan u. Mahalliy matbuotga ko'ra, byudjet muhokamasidagi holat Kusherbayevning sabr kosasini to'ldirgan so'nggi tomchi bo'lgan. Kun.uz jurnalisti Ilyos Safarov esa bunga birgina byudjet muhokamasidagi taranglik sabab emasligiga ishora qildi. Kusherbayevga so'z bermaslik Inoyatovning shaxsiy tashabbusi emas. Bu kabi ishlarga uning kuchi, tafakkuri va jur'ati yetmaydi. Bu aniq. Bu ishlar kuchliroq esayotgan va o'ta zararli shamolning natijasi deb yozdi jurnalist. Inson huquqlari himoyachisi Abdurahmon Tashanov ham so'nggi paytlarda deputat parlamentdagi masxarabozliklar sabab to'lib yurganini qayd etgan. Bloger va adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatova deputatning iste'fo haqidagi posti o'ta pessimistik ruhda ekaniga e'tibor qaratgan. Troll uz kanali muallifi G'afurov ta'biricha Kusherbayevni tizim sig'dirmagan. Bu tizimda sog' odam ishlashi qiyin. Sog'ni yo kasal qiladi yo sig'dirmaydi. Oliy majlisda bugun bayram bo'lsa kerak deya kinoya qildi u. 36 millionli xalq bittagina mandat bergandi. Uyat emasmi deb qisqa munosabat bildirdi siyosatshunos Hamid Sodiq. Ayrim faollar deputatning iste'fosida mamlakatda tahlikali davr boshlanayotgani alomatini ko'rgan. Rasul Kusherbayevning deputatlikdan ketishi davlatning siyosiy demokratik oynasiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqning siyosiy islohotlarga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Bu juda yomon, tahlikali zamonlar boshlanganidan signal deb qabul qilinadi, dedi iqtisodchi va jamoat faoli Barnogul Sanaqulova. Parlamentda hech kim qolmadi endi. Top-toza bo'ldi hamma yoq. Bosinglar gazini, deya takdor shama qildi sobiq mahalliy deputat Qobil Do'stov. Ko'p sonli foydalanuvchilar Kusherbayevni o'z qarorini qayta ko'rib chiqishga undar ekan, siyosiy maydonda tilsiz, jur'atsiz kimsalarga qoldirish oqilona to'xtam emasligini urg'ulagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.